Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iarna grea a dat peste cap circulația rutieră. Drumarii se apără spunând că ei fac ce pot.
Antreprenorul execută lucrările de zăpezire, dar după jumătate de oră, să te uiți în urmă, vezi că practic e tot la loc. Noi avem destule unități. Avem circa la 500. Sunt în stare satisfăcătoare de a fi antrenat în acest proces, dar eficiența este foarte mică.
În România, președintele Klaus Iohannis este criticat că a acceptat prea ușor numirea încă unui prim-ministru de la Partidul Social Democrat.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, Tudor Ulianovski, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ghioniță. Relatează agenția Moldpress cu referire la un comunicat de presă al ministerului. Ministrul moldovean de externe intenționează să viziteze România în perioada apropiată, se mai spune în comunicatul externelor de la Chișinău. Ministrul american al apărării James Mattis a prezentat astăzi la Pentagon strategia ministerului american al apărării, declarând că Rusia și China sunt puteri revizioniste și că strategia Statelor Unite se va schimba, orientându-se acum spre ceea ce el a numit competiția între marile puteri. Generalul Mattis a spus că Statele Unite vor continua lupta împotriva terorismului, dar principalul obiectiv al Pentagonului pentru următorii ani va fi competiția între marile puteri. În opinia șefului Pentagonului, Rusia și China caută să instituie, cităm, o lume potrivită modelelor lor autoritare. Ministerul de Interne din Pakistan a ordonat închiderea biroului din Islamabad a serviciului Mashal al postului nostru de radio, acuzând postul de radio că ar difuza programe, cităm, împotriva interesului Pakistanului și conforme cu agenda unor agenții de informații ostile. Președintele postului nostru de radio, Thomas Kent, și-a exprimat îngrijorările uriașe legate de închiderea biroului din Islamabad, spunând că programele de la radio Mashal sunt o sursă extrem de importantă de informații echilibrate și adevărate pentru publicul din Pakistan și că speră ca situația să fie rezolvată fără întârziere. Președintele american Donald Trump a acuzat pe 1 ianuarie regimul de la Islamabad de minciună și înșelătorie și a suspendat ajutorul financiar de 1,9 miliarde de dolari pentru armata pakistaneză până ce autoritățile pakistaneze nu iau măsuri ferme și eficace în lupta împotriva teroriștilor care activează în zona de graniță cu Afganistanul și au găsit adăpost în Pakistan. Parlamentarii din Cehia i-au ridicat imunitatea parlamentară premierului Andrei Babiș pentru a putea fi investigat în legătură cu presupuse fraude cu fonduri ale Uniunii Europene de 2 milioane de dolari. Datorită acestei investigații de fraudă, pe 16 ianuarie Andrei Babiș nu a putut să formeze un guvern minoritar, în ciuda faptului că partidul său, ANO, a câștigat alegerile parlamentare din toamna lui 2017. Babiș își va prezenta demisia săptămâna viitoare președintelui Miloș Zeman. Zeman este considerat un aliat al lui Babiș și a anunțat că nu îi va accepta demisia, cerându-i să formeze un nou guvern. La sfârșitul săptămânii viitoare are loc în Cehia al doilea tur de scrutin în alegerile prezidențiale, în care Miloș Zeman îl are drept contracandidat pe pre-europeanul liberal Jiří Drahoș. Televiziunea publică cehă a difuzat un serial produs de Rusia despre mai mulți lideri sovietici, printre care Lavrenti Beria și Felix Dzerzhinski, și a încălcat astfel legea audiovizualului, fiind amendată de autoritatea care reglementează audiovizualul Cehiei. În motivația Consiliului Ceh pentru Radio și Televiziune se spune că filmul scotea în evidență calitățile de manager ale lui Beria, minimalizând și eludând marea teroare a stalinismului de care și Beria a fost răspunzător în mare parte. Este același film care a fost difuzat în întregime și în Republica Moldova de Prime TV anul trecut.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Potrivit
Potrivit administrației de stat a drumurilor, circulația pe principalele drumuri naționale este satisfăcătoare, urmând ca până la sfârșitul zilei să fie îmbunătățite condițiile de trafic și pe mai multe drumuri regionale, unde se intervine cu utilaje de dezăpezire. După masă mai rămâneau însă deconectate de la energia electrică peste 100 de localități din 13 raioane. Detalii despre situația din țară și intervențiile drumarilor și salvatorilor aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
După ninsorile abundente din zilele trecute, drumarii au continuat să curățe și azi nămeții adunați pe unele artere, iar pentru că prioritate au avut rețelele de drumuri magistrale și republicane, unele localități îndepărtate de centrele raionale au rămas blocate, așteptând intervenția responsabililor. În consecință, circa 3.000 de elevi care sunt transportați cu autobuzele la școlile de circumscripție nu au ajuns azi la ore și a fost sistată activitatea a 45 de instituții de învățământ. Sergiu Căpățână, șeful serviciului operativ al administrației de stat a drumurilor, dă asigurări că în teren se lucrează intensiv după prioritatea drumurilor de acces.
Să spunem, ăsta drumul Criuleni. El are 4 sectoare. Sectorul Nene Noi, Criuleni, Șineu și Dubăsari. Deci șefii de sector, da, care sunt în teren, ei cunosc, au o școală sau două. Evident că noi ne axăm și ei cunosc această sarcină, că evident că odată cu căderea precipitațiilor, ei să asigure, iată, prioritar accesul către instituțiile școlare.
Sergiu Căpățână susține că angajații structurilor teritoriale ale administrației de stat a drumurilor lucrează pe timp de iarnă în regim non-stop, echipamentul și dotările existente fiind suficiente pentru a interveni eficient și operativ. Mulți dintre șoferii care au circulat în aceste zile pe drumurile proaspăt dezăpezite au pus la îndoială calitatea lucrărilor, postând pe internet fotografii cu șosele acoperite de omăt. Sergiu Căpățână are o explicație. El zice că rafalele de vânt puternic au compromis pe alocuri intervențiile drumarilor.
Antreprenorul execută lucrările de zăpezire, dar după jumătate de oră, să te uiți în urmă, vezi că practic e tot la loc. Noi avem destule unități. Avem circa la 500. Sunt în stare satisfăcătoare de a fi antrenați în acest proces, dar eficiența este foarte mică. Fiindcă îl așterge înapoi și primești peste 2 ore, iar trebuie să intervenim.
Pentru a fi cât mai eficienți, angajații administrației de stat a drumurilor au lucrat în comun cu cei de la Inspectoratul Național de Patrulare și cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ofițerul de presă al instituției ne-a spus că salvatorii au fost chemați să intervină pentru a-i ajuta pe cei împotmoliți în omăt. La Soroca, Bunăoară, un autobuz școlar a rămas blocat, iar în alte cazuri a fost nevoie de intervenție pentru că automobilele au derapat de pe traseu.
Doar în seara zilei de ieri la Nene Noi am avut 100 de autoturisme care s-au pomenit în dificultate, fiind oameni care au solicitat asistența salvatorilor, iar în total am avut peste 400 de autoturisme deblocate de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vorbim de oamenii care s-au pomenit într-o situație de risc, împotmoliți pe traseele din raioanele Aneni Noi, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, Rezina. Deci, practic, în sudul și centrul țării au fost cele mai multe intervenții.
Liliana Pușcașu mai spune că angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă să intervină în teritoriu, unde lucrează și peste 80 de brigăzi specializate pentru reconectarea consumatorilor la curentul electric. Recomandarea drumarilor, dar și a salvatorilor, e ca cetățenii să țină cont de avertizările Serviciului Hidrometeorologic de Stat și să fie echipați corespunzător condițiilor de iarnă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă de Justiție a publicat zilele trecute decizia motivată în cazul fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție într-o hotărâre definitivă. Este pentru prima dată când se dă publicității un asemenea document în care numele persoanelor și companiilor, ca și sumele date în calitate de mită, nu au fost tăinuite. Subiectul este analizat în cadrul bilanțului săptămânii politice moldovenești realizat de Valentina Basiul.
După o lectură sumară a hotărârii de condamnare a ex-premierului Vlad Filat, cetățeanul simplu reține serviciile de trafic de influență pe care acesta le-a propus omului de afaceri Ilan Șor și sumele primite în calitate de mită de Ordinul Milioanelor, pe care muritorii de rând cu greu și le pot imagina, spune redactorul șef adjunct al ziarului de gardă, Victor Moșneag. O altă idee care îi stăruie în mintea lui Victor Moșneag este că persoanele pe care le-a influențat fostul premier atunci când statul a pierdut pachetul de control de la Banca de Economii figurează doar în calitate de martori și că nu este clar dacă sunt sub cercetare penală.
Mi-am atras atenția că a călătorit cu aeronavă care aparține lui Lanșor, acest lucru nu se știa până acum. La fel, nu se știau denumirile hotelurilor în care plecați la sau se odihnea împreună cu familia sau cu piciorul său în Statele Unite, în Elveția. Nu se știa, de exemplu, faptul că el a beneficiat de un, prin intermediul lui Lanșor, în ceas care costă aproximativ 2 milioane de lei. Dacă ar fi să citim și scris în hotărârea Curții Supreme de Justiție că Filat a influențat diversi funcționari, inclusiv pe fostul premier Leancă, pe reprezentanții ai Ministerului Finanțelor pentru ca să ia anumite decizii. Și noi știm că atunci când un funcționar este influențat de cineva și el acceptă să fie influențat, el la fel trebuie să răspundă conform legii. Însă în Republica Moldova, cel puțin în aceste cazuri, nu s-a întâmplat nimic.
De asemenea, decizia magistraților instanței supreme a scos la iveală faptul că primarul orașului Orhei, Ilan Șor, gestionează vreo 40 de companii în zone offshore și câteva zeci de firme în Republica Moldova. Companii pe care nu le-a declarat vreodată alesul local, așa cum prevede legea, mai spune redactorul șef al ziarului de gardă, Victor Moșneag. Presiunile politice și de natură juridică pe care le acuză mai mulți reprezentanții administrației locale pentru a fi convertiți la Partidul Democrat ori de partea puterii a fost un alt subiect dezbătut în presă. Consilierii formațiunii partidului nostru de la Bălți, care sunt majoritari, au intrat în greva foamei, iar primarul comunii Tătărău Caveche a anunțat că părăsește postul din cauza presiunilor la care ar fi supus. Redactorul șef adjunct al ziarului de la Bălți, Prosie Predlojenie, Ruslan Mihailevski, admite că cel puțin la Bălți, partidul aflat la guvernare, duce un război crâncin cu autoritățile locale. Pe de altă parte, eventualele ilegalități ale aleșilor locali nu ar fi nefondate, mai crede jurnalistul.
Presupun că totuși presiuni există, pentru că vedem că sunt aleși locali care au refuzat de mandat sau au ieșit din fracțiuni, dar au rămas în Consiliul Municipal. Adică prea multe cauze penale, prea multe semnale că totuși sunt presiuni. Desigur că clasa politică la noi, chiar și aleșii locali, au probleme de integritate și aceste probleme te pot fi folosite de oponenți politici când este nevoie. O problemă este că aceste probleme de integritate sunt folosite în mod selectiv.
Ruslan Mihailevski regretă discursul și armele politice folosite la Bălți de către partidele antrenate în această luptă. El zice că oamenii ar putea pierde încrederea în aleșii locali, care, spre deosebire de politicienii din guvern și parlament, se mai bucură de oarecare încredere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În România, formatorii de opinie continuă să analizeze evenimentul principal al săptămânii politice, anume numirea unui nou premier social-democrat în persoana europarlamentarei Viorica Dăncilă. Ce se mai spune și scrie despre felul cum a decurs schimbarea, ne spune Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis nu și-a argumentat punctul de vedere atunci când a declarat că acceptă propunerea PSD pentru fotoliul de premier. Absența acestei explicații a enervat pe mulți dintre votanții săi, cu toate că, dincolo de nervozitatea acestora, rămâne lipsa de transparență a lui Klaus Iohannis. Deci a desemnat-o pe eurodeputata Viorica Dăncilă prim-ministră. A fost vorba despre calitățile ei, despre negocierile cu partidele din coaliția de guvernământ, de teama suspendării sau pur și simplu de evitarea unei crize politice majore. În mod sigur, Klaus Iohannis a hotărât ce să facă după ce a analizat informațiile pe care le-a avut din surse deschise și nu numai. Apoi, nefiind o persoană conflictuală și spontană, a ales calea care i s-a potrivit cel mai bine, dar nu și cea care i-ar fi putut aduce cel mai mare succes. E posibil să fi greșit din perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, fiindcă electoratul său este foarte dinamic și dornic de acțiune. Altfel spus, votanții lui Iohannis ar fi avut nevoie de un impuls, iar președintele ar fi avut toate motivele să o respingă pe Viorica Dăncilă și să ceară o nouă propunere. Acest gest nu l-ar fi aruncat pe președintele român în prăpastia unei crize politice imediate, ci doar ar fi demonstrat că nu acceptă orice dorește PSD. În plus, noua prim-ministră, fiind o discipolă a liderului social-democrat Liviu Dragnea, va conduce guvernul așa cum va dori acesta, reducând asperitățile dintre executiv și partid. Or, liniștea și coeziunea PSD în prag de alegeri prezidențiale nu e neapărat un avantaj pentru Klaus Iohannis. Președintele n-ar fi putut provoca alegeri anticipate așa cum i-a cerut opoziția, fiindcă procesul e extrem de greu și presupune o criză prelungită, dar ar fi putut măcar explica o astfel de situație. Liderul PNL, partid din care provine Klaus Iohannis, a declarat că decizia președintelui de a o nominaliza pe Viorica Dăncilă în funcția de premier nu coincide cu poziția liberalilor. Ludovic Orban, liderul PSN, susține în plus că jocurile nu sunt făcute și că depinde de Uniunea Democrată a maghiarilor din România votul pentru învestirea noii șefe a guvernului. Președintele liberalilor a mai spus că partidul său nu va participa la vot și că fără UDMR noul guvern s-ar putea să nu aibă suficiente voturi. E mai mult o dorință a liberalilor decât o posibilitate bazată pe realitate. Apoi e cel puțin ciudat că atât PNL cât și Uniunea Salvați România i-au cerut președintelui alegeri anticipate, dar niciuna dintre aceste formațiuni nu a venit cu o propunere de premier. Potrivit Constituției, dizolvarea Parlamentului și declanșarea scrutinului anticipat poate avea loc doar dacă legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de învestire. Cel mai critic la adresa președintelui a fost Traian Băsescu. Din punctul lui de vedere, Iohannis și-ar fi periclitat al doilea mandat prin desemnarea Vioricăi Dăncilă. Pe rețelele sociale, președintele continuă să piardă din simpatizanți, în vreme ce mai multe organizații civice au fost nemulțumite de felul în care a rezolvat Klaus Iohannis desemnarea noului premier. Nu există, pe de altă parte, o analiză care să descrie în termeni economici și politici ce ar fi însemnat o criză de proporții care ar fi implicat suspendarea președintelui. În acest fel, de pildă, Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului, ar fi devenit pentru o lună președinte interimar și ar fi promulgat repede toate modificările legilor justiției și codului penal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
O structură de consultanță din cadrul Consiliului Europei, cunoscută sub acronimul GRECO, a criticat aspru autoritățile române pentru tergiversarea unor măsuri promise în domeniul luptei împotriva corupției și al reformei justiției. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a discutat despre raportul GRECO cu directorul executiv al acestei structuri, Gianluca Esposito.
Domnule Esposito, GRECO tocmai ce a lansat un raport referitor la trei legi controversate pe care guvernul din România dorește să le adopte în domeniul justiției. Raportul este profund negativ, o foarte mică parte din recomandările dumneavoastră au fost aplicate de către guvernul de la București. Ne puteți oferi mai multe detalii despre întregul raport?
Yes, this is a report about the compliance of Romania with recommendations that GRECO issued in the context of the fourth evaluation round.
Desigur, raportul analizează modul în care România respectă recomandările GRECO în contextul celei de-a patra runde de revaluare, care se concentrează pe prevenția corupției membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor. După fiecare raport pe care îl întocmim, după fiecare 18 luni, noi verificăm felul în care recomandările noastre au fost aplicate. Raportul subliniază faptul că doar două recomandări din 13 câte am făcut au fost aplicate de către guvern, ceea ce înseamnă că România este acum într-o situație care poate fi calificată de GRECO drept nesatisfăcătoare și care poate aduce România în procedura de neconformitate.
And so Romania is now in a situation which is qualified by GRECO as globally unsatisfactory with respect to the implementation of these recommendations and therefore it's in the non-compliance procedure.
Ce înseamnă acest lucru exact?
Well, it means that we will follow the situation in Romania much more closely.
Aceasta înseamnă că noi vom urmări situația din România cu și mai mare atenție referitor la aceste subiecte. Vom solicita României să raporteze la rândul său, pentru o perioadă mai scurtă, progresele înregistrate. Așteptăm informații pentru a întocmi următorul raport privind chestiunile pe care le-am subliniat cu privire la cele trei domenii enunțate mai sus, dar mai ales în domeniul justiției, a judecătorilor, unde simțim că nu s-au înregistrat încă progrese. Există semne care sugerează că legislația care se plănuiește a fi adoptată ar putea să nu fie în linie cu standardele Consiliului Europei referitoare la corupție și independența justiției. Când evaluarea va fi finalizată, vom trage o concluzie.
I say may because that's what the evaluation, ad hoc evaluation that GRECO decided in the context of the adoption of this compliance report will find out very soon.
Și ce anume vă îngrijorează cel mai mult?
Well, I'm focused on the judiciary because I think that's really where we'd like to see progress. In this area, there have been proposals and counter proposals throughout 2017. Really, it has been an important challenge to actually follow the developments.
Pentru noi, cea mai îngrijorătoare este situația justiției. Aici am dorit să vedem cât mai multe progrese în contextul în care au fost făcute propuneri și contrapropuneri pe tot parcursul anului 2017. Pentru noi a fost o adevărată provocare să urmărim toată această dezbatere din societatea românească. Aceasta este una dintre chestiunile pe care le-am ridicat autorităților din România. Am dorit ca aceste reforme atât de importante să fie discutate de Parlament și să nu fie adoptate prin proceduri de urgență. Această manieră de abordare a fost observată de către noi și în trecut în România. Ca atare este o chestiune care ne îngrijorează. Dacă e să vorbim de substanță, vom analiza cu atenție o serie de propuneri ale Guvernului, cum ar fi sugestia ca inspecția judiciară să fie scoasă de sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii sau aceea privind înființarea unui serviciu de procuratură, a unui procuror care să se ocupe doar de judecători. Nu am văzut detaliile, așadar vom vedea ce anume prevăd aceste propuneri. Până la jumătatea lunii martie vom finaliza această evaluare.
That's what the evaluation will find out, but these are the sort of issues that we'd like to look at more closely in the context of this new ad hoc evaluation that we have decided, that GRECO has decided, and that will be carried out between now and March 2018.
A fost Gianluca Esposito, director executiv GRECO, intervievat de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Unul dintre blogării ziarului Adevărul, Mihnea Dumitru, crede că acceptarea fără luptă de către președintele Klaus Iohannis a premierului propus de socialdemocrați, și anume Viorica Dăncilă, va atâța protestele anunțate pentru mâine. Cităm, tocmai pentru că unora li se pare că ne-am întors de unde am plecat, la infama ordonanță 13. Suntem în fața unei schimbări dramatice în viitorul democrației noastre reprezentative, iar viitorul este sumbru în lipsa speranței. Senzația de singurătate e acum absolută. Domnul președinte Klaus Iohannis întrupa o speranță pe ideea unicului reprezentant instituțional care mai putea lupta cu percepția aceasta. Am încheiat citatul. Cristian Câmpeanu, comentator la revista 22, e convins că existau motive destule și la îndemână ca Viorica Dăncilă să fie respinsă și aproape nu exista niciun risc. Partidul Social Democrat nu a putut spera nicio clipă că odată suspendat președintele ar putea trece și de referendumul de demitere. Le-a ajuns calculul că ar putea rezolva în interimatul la Cotroceni cu președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu problema legilor justiției. Klaus Iohannis s-ar fi putut gândi și că slăbește astfel forța mișcării civice care a apărat cât a putut în stradă în ultimul an legile justiției. Prin această desemnare, președintele, cităm, nu a făcut decât să lase impresia că este un laș care a abandonat strada din calcul cinic și care îi lasă pe alții să ducă luptele pe care ar fi trebuit să le ducă el în calitate de președinte, scrie Cristian Câmpeanu. El arată că sunt și motive legate strict de Viorica Dăncianu. Nu știe boabă de politică externă. A apărat prin minciuni în Parlamentul European Ordonanța 13, cea de mutilare a legilor justiției, ba chiar a pledat pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană pe motivul anexării Crimeei. Există, cităm, un motiv mai profund. Din punct de vedere politic, Viorica Dăncilă nu este o persoană, este o declarație. Declarația de supremație a lui Liviu Dragnea. Anunțul că de acum înainte lucrurile se vor întâmpla exact cum vrea el sau nu se vor întâmpla deloc. Este modul lui Dragnea de a revendica puterea quasi-absolută în stat. Am încheiat citatul. Poziția jurnaliștilor de la site-ul ziare.com este oarecum unitară. Președintele a făcut o desemnare lamentabilă, dar nu a avut de ales. Președintele, scrie Iulian Leca, a jucat cea mai bună carte pe care o putea juca în condițiile pe care le cunoaște. Cei care acum se suie cu picioarele pe Iohannis refuză să cântărească atent cealaltă variantă, care a fost deschisă de fostul președinte Traian Băsescu, și anume să fi mers până la limita Constituției, numind pe cineva din opoziție, asta însă cu costuri foarte mari pentru țară. Ar fi câștigat, arată acest jurnalist, imagine ca președinte jucător, dar nu mai mult de atât. Președintele Iohannis nu e nici pe departe singurul vinovat de situația creată, scrie și Ioana Ene Dojoiu de asemenea la ziare.com. La fel de vinovată, ea crede că este opoziția. Sunt liberalii mai ales care s-au prezentat pentru a patra oară la consultări pentru formarea unui nou guvern, fără să propună vreun nume de premier. În sfârșit, Emilian Isăilă, ziare.com, scrie că, într-adevăr, Klaus Iohannis a greșit, dar nu acum, ci în 2016, înainte de alegeri, când nu a fost suficient de ferm să forțeze fuziunea până la capăt în interiorul Partidului Național Liberal. Victoria pesediștilor, victoria de atunci din alegeri, s-a tras și din tensiunile interne din acest partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ion Ciumeică, redactorul șef al publicației Gazeta de Sud.
În urma discolului și ninsorii din dimineața zilei de ieri, cea mai dificilă situație s-a creat în sudul țării, unde 53 de localități au rămas fără curent electric, inclusiv 17 în raionul Cantemir. Salvatorii au intervenit la deblocarea a mai multor mijloace de transport rămase întroienite. La fel, din cauza vremii, posturile Vamale, Giurgiulești 1 și Ceadul Lunga 2 și-au sistat temporar activitatea, acestea rămânând fără curent electric. Mai multe municipii și orașe din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Cimișlia și Căușeni, din regiunea Dezvoltare Sud, beneficiază de sprijin din partea Poloniei în cadrul unui proiect de revitalizare urbană. În dimineața zilei de marți, 16 ianuarie curent, s-a convocat într-o ședință extraordinară Consiliul Raional Cimișlia, dar după câteva minute de activitate, în desfășurarea ședinței s-a anunțat o pauză până la ora 10 a zilei de vineri, 19 ianuarie. Dar nici astăzi ședința nu a fost continuată. aflată la ea prezentându-se numai 7 consilieri. Campania desemnată câștigătoare a licitației publice a început construcția viaductului magistral Leova-Iargara, care va avea o lungime de circa 23 de kilometri și va conecta la servicii de apă și canalizare nu numai cele două localități menționate deja, dar și satele Filipeni, Romanovca, Sărata Nouă, Hănăsenii Noi și Cupcui, cu un număr total de peste 23.000 de locuitori.
A fost Ion Ciumeică, redactorul șef al publicației Gazeta de Sud. Emisiunea noastră se apropie de final. La sfârșitul săptămânii, Valentina Ursu vă invită sâmbătă la o emisiune pe tema așteptărilor celor din Ungheni de la acest an electoral, iar duminică, Vasile Botnaru vă oferă o masă rotundă cu Anatolie Golea și Igor Munteanu despre primul an de mandat al lui Donald Trump. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.